merintih lirik, membekaskan luka, meneteskan air mata, membekaskan luka. Membeku, menggulung.